fikri idi. Ozatlıq radiosu boshqa bilgichlardan da fikirlərin soradı. Məsələn, Rusiya strategik tikşinular institutunun İdil boyu bölüge başlığı Reis Süleymanov Hakimiyatlar yana küçüzlüğün kürsetti, Tatarstan'nın Beslan kibik fajiha kötü degen fikir etdi. Tatarstan'da Dünya Kafkas scenariye küzetilä 10 yıl ilik Dağıstan'da şulayıq Vahabilar taqqan şista İslam'a qorşı çıxışı tradisyon musulmanlarının jitakşilerin ütre başladılar. İdil boyunda da şunduyu xal başlandı. Mine onun fikirin tanıp qarayıq.
Tatarstan'a развивается сейчас северо-кавказский сценарий развития событий, и он проникает в Поволжье все глубже. 10 лет назад в Дагестане точно так же убивали вот традиционное мусульманское духовенство, которое выступало против вот навязываемого ваххабитами вот этого чистого ислама. Пробивали, сколько муфтиев переубивали, сколько было просто имамов. Сейчас тот же самый сценарий развивает и здесь, в Поволжье. И убили Гулёва Хазарта, одного из главных идеологов традиционного для татар ислама ханафитского мазхаба. И, как видите, нанесли удары по муфтию. К счастью, вот пока живой человек остался. Но приведет это к тому, что люди испугаются. Реально, то есть страх сейчас проник в среду мусульманского татарского духовенства. Они не ожидали этого, и этим будут, собственно, пользоваться ваххабиты, которые будут высказывать с позиции «давайте с нами вести диалог, договариваться, идите нам на уступки» и все такое. Но вот если светские власти здесь дрогнут, а исключать этого нельзя, потому что в Татарстане политика строится по принципу «давайте сделаем, чтобы у нас все было хорошо», и события в апреле, они показали, что светские власти слабы. Если ваххабиты хотят остаться, например, в главной мечети, то они остаются и выводят на улицу своих сторонников. И вот муфти Ильдус Хазрат и Валюла Якупов, они как раз пытались противостоять, то есть осуществлять деваххабизацию, которая за 20 лет все-таки сюда было запущено много заразы. И, соответственно, вот Валюла Хазрат поплатился за это жизнью, муфти Хазрат пострадал здоровьем. А как себя светские власти, мне неизвестно. Я более чем уверен, что начнут говорить о диалоге. Ну, а если начнут о диалоге, то, соответственно, все, ваххабиты своей цели добились. И думаю, что дальше не исключено, что даже повторится и бесланская трагедия. То есть захват заложников или что-то типа такого.
Татарстанда хакимиятләр көчсез, арлар җайлау-майлау сәясәтен алып бара дигән фикердә тора Рәис Сөләйманов. Минемчә, чит илләрдән дини белем алуны туктатырга кирәк, аның бер кирәге юк. Ислам инвестицияләре белән мауыгуны туктатырга, ваххабиларның гарәп акчаларын алып ятуларын туктатырга кирәк. Татарстанда төрле ислам мәдәни үзәкләре күп, аларның исеме мәдәни оешма, исемен үзегез беләсез. Хәзер мөфтигә һөҗүм иттеләр, аның урынбасарларын ханафиләр идеологын үтерттеләр. Хакимиятләр чара күрмәсә, Иратта Беслан кебек фажиғаның қабатлануын да фаразлы алам, тұтықлар алу білен бек қызғаныш, деп әйтті бізнің радиобызға Русия стратегик текшінулер институты Идел бойы бөлігі башлығы Рәйіс Сүлейманов. Башқа фикірлер де бар, құрметті тыңдаушылар. Шоулы Татар Иштимақ Өзегі Рәйісі орынбасары Ғамил Қамалыддинов террор ғамәлләрін мұсылманнар эшләгән деп әйтіп болмай, деп әйтті.
Гамил әфәнде, менә бу инде хәзер иң соңгы хәбәр, иң кайнар хәбәр турында сезнең фикерендә беләсегез килә иде. Ничек кабул иттегез ул хәбәрне, бу нәрсәне аңлата? Менә аның артында кемнәр булырга мөмкин, ничек уйлыйсыз? Нәрсәгә, кемгә кирәк ул?
Гомумән алганда, беләсезме, Валиулла Якуб күбрәгендә бик нык мөселманнарга каршы чыгышлар ясады. Матбугатта чыгышлар ясады. Газеталарга язып чыкты, что Татарстан ваххабитлар ясына әйләнде. Вот мен асында яшәргә куркыныч, менә шундый тузга язмаган әйберләр чыгарып, шулай кирип мусульманнарның канын кыздырып ятты.
Ә ул конкрет ниндидер оешмаларны, конкрет кешеләрне гаепләдеме, яисә ниндидер гомум белдерүләр ясадымы?
Гомуми, гел бер нинди нигезе булмаган белдерүләр ясап, менә янасы ваххабитлар ясы, гел шулай язып чыкты инде. Шундый хәбәрләр таратты. Bu indi elbette indi Müslümanlar aşamardı. Buna elbette indi inimli Müslümanlar işlegen deyip eğitip olmayı bu elini kiraktını. Mümkün darı zeyn kirisovunu başta kişilerle bulur mümkün.
Kim bulala? Kim bulala başka kişiler deysiz?
Maksus hizmetler mümkün.
Ağlar ne işin? Ağlarının maksatı nerse bulala?
Ağlar bir dinde bileler işte Müslümanlar bu kişilerini kure almıyor. Şuna kure hazır olan şimdi işler bunlara soltap buna kozanlı şu atlatırlar filan bir bizim olaylarını oturttular bir tane. Bir kaybı bundan gelir. Müslümanlara her vakit basın bara. Kitabımda kişilik bir elge eğitim bu mu birinci kitle?
Olaysa siz indi bu Müslümanlar arasında nindide tortkalaş tuduru, nefret tuduru işinde işlengen bularga mümkün de buylisiz?
Әйе, болырға мүмкін. Мен мұны тілгістіріп көйтермін, но шулай болырға да мүмкін.
Ғамил Хазірет, әміре біздің егітлеріні ұтырттылар дейсіз, ол сіз кімнәрін айтасыз?
Менің малайында ұтырттыларында, мұна ислам жәмағаты деп, янасы Қазанның үндемлігінде, онда олар халықтың отарға тиіш болған деп, шынды милет ұраттылар да, ешің бойынша ұтыртта қойдылар. Мұна бет оныншек. Сынманларға әр уақыт болған ол, деге, қоршылықлар һәм, деге, фитне тарату һәм шуның нигезендә менә алар шуны теләделәр, вазани хотели, вот это хотели дип тотырдылар да.
Шундый зур яңгыраулыклы һөҗүмнән соң инде Татарстан мөселманнары тормышында нәрсә булар, ничек фаразлыйсыз?
Әлегә кистереп кенә бер нәрсә әйтеп булмый. Башлыклар булды инде. Монда Сәйд хәзрәт тә нидә булгандыр инде гаеп. Мулла хәзрәт тә булды, анда гаепләр. Кистереп кенә менә шулай булачак, шулай булачак дип әле беренче тәйде булмый.
Бу безнең хәбәрчебез Алсу Кырмаш сөйләшкән иде Гамир Камалетдинов белән. Ул Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары. Шулай ук безнең азатлыкка Җәлил хәзрәт Фазлыев та үз фикерен белдерде. Ул Татарстан дини әзрәтенең казые Рамазан алдыннан тетрәндергеч эш диде ул. Әле Казанда җыелганчы бер сүз әйтмәскә куштылар. Иртәгә Казанга барабыз, кем эшләсә дә Рамазан ае алдыннан тетрәндергеч эш диде ул. Инде әйткәнемчә, Русь Татарстан президенты да бу хәлгә үз аңлатмасын бирде. Татарстан президенты бүгенге һөҗүмнәрне Татарстан диния нәзарәтенең эшчәнлеге белән бәйләде. Диния нәзарәте җитәкчеләре традицион ислам сәясәтен алып барды. Бу һөҗүм традицион исламга һөҗүм тулырак итеп тикшерүчеләр әйтер. Мин үзем һөҗүмнәр аларның эше белән бәйле дип саныйм, диде президент. Миниханов Татарстан үзенең дини сәясәтеннән баш тартмаячагын өстәде. Позициябыз тагын да ныграк булырга тиеш. Мондый күренеш кешеләргә, бигрәк тә исламга хезмәт итүчеләргә һөҗүм традицион исламга хас күренеш түгел, диде Рустем Мини.